Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie.
Og som franchisetager I McDonald's vi opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet.
Akkurat nå sponsorer restaurantene vi drifter 10 lokale klubber og lag.
For breddeidretten viktig. Det å sikre at klubbene har utstyr de trenger.
Men også for å kunne gi alle barn mulighet til å delta. For noen blir det for dyrt uten hjelp.
Å bidra til lokalsamfunnet viktig for oss.
McDonald's stolt av å være driftet og eid lokalt. Enda en grunn til å...
Vi har kjøpt boblebad!
Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
Men han kan vel ingenting om hest?
Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
Hei og velkommen til nok en sommerepisode her I Forsvinningsfredag podcast. Om du ikke har fått med deg, frem til 8. august så tar vi opp saker som dere har sendt inn som forslag I løpet av de siste månedene. Ofte så får vi jo forslag om saker vi har laget episoder om tidligere, og I disse sommerepisodene så har vi valgt ut de som går igjen aller mest, men vi skal selvfølgelig også gi litt oppdateringer som eventuelt har kommet I saken vi har valgt ut, og gi dere litt grann ekstra verdi. Så, Sondre med I studio nok en gang.
Det jeg. Nå gikk det heldigvis bra når jeg snakket sin rett før vi begynte her, så avbrøt jeg Sara, og da skvatt hun så fælt at hun nesten mistet telefonen I bakken.
Ja, jeg falt nesten av stolen, faktisk.
Ja, faktisk. Når jeg sitter rett foran henne og har øyekontakt med henne, så åpner jeg munnen mens hun midt I en setning, og da skvetter hun så fælt at det vel, det ble vel 5-6 minutter der før vi begynte her. Så, men nå vi endelig I gang her, og skal ta for oss, ligge litt sånn spøk og latter og sånt I side, prøv at dette en den drøyeste saken vi har hatt I forsvinningsfredag.
Absolutt, og dette jo ikke bare kanskje den drøyeste saken, men det også kanskje den saken som går igjen mest.
Ja.
For dette jo en av de sakene som veldig mange veldig fascinert over at ekte I det hele tatt.
Ja, det tenker jeg også.
For det høres jo egentlig bare ut som en film på en måte, en skrekkfilm.
Ja, det tenkte jeg også.
Ja, Og så viser det seg at det faktisk en sann historie. Det ingenting som løgn med den historien her.
Nei, nei.
Og det gjør den jo litt ekstra interessant, og det jo da Hello Kitty-saken.
Ja.
Rett og slett. Vi publiserte episoden om den saken her originalt den 15. desember 2023. Det har jo blitt en god stund siden.
Ja.
Så da det ikke så rart at ikke alle har fått den med seg. Det har jo kommet mange nye folk inn I gjengen her, da, vet du.
Ja, det veldig hyggelig å sette pris på det, altså.
Så jeg tenker at vi egentlig bare kan gå rett inn I episoden om Fan Man Yi eller Hello Kitty-saken. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne episoden skal jeg ta for meg en av de mest brutale og sinnssyke sakene jeg tror jeg noen gang har snakket om her I podden. Og det nemlig saken som går under navnet Hello Kitty-saken. Det jo noen ganger at jeg ber deg som lytter om å ta advarselen I begynnelsen av episoden litt ekstra på alvor. Og denne gangen gjelder virkelig det. Denne saken fryktelig grafisk, og selv om jeg har forsøkt å skåne de verste detaljene, så det flere ting som essensielt å få med for å forstå omfanget av saken. Nå sett deg godt til rette, og la meg fortelle deg om Hello Kitty-saken. Denne saken handler om kvinnen Fan Man Yi. Hun ble født I 1976 I Shenzhen I Kina, som ligger helt inntil Hongkong I sør. Shenzhen faktisk en vanvittig stor by, og per 2021 hadde byen et innbyggertall på 12,5 millioner mennesker. Litt tilbake til Fan Man Yi. Hun ble nemlig forlatt av foreldrene sine som barn, som gjorde at hun endte opp på et barnehjem kun for jenter i Ma Tau Wai, som rett og slett et nabolag i Hongkong. Som 15-åring ble hun imidlertid bedt om å forlate barnehjemmet, rett og slett fordi de hadde en regel som sa at de kun skulle ta vare på barna frem til de fylte 15. Etter dette måtte de klare seg på egen hånd. Hun hadde jo ingen nære på dette tidspunktet, og visste heller ikke hvordan hun skulle navigere seg rundt i livet alene. Så på grunn av det ender Fan Manyi opp med å bli hjemløs og må ty til alternative metoder. Hun ender opp med å ty til prostitusjon for å overleve, og var på tidspunktet også rusavhengig. Dette livet levde hun altså fra hun var 15 år, og helt frem til hun fylte 21. Det nemlig da hun bestemmer seg for å skaffe seg enda en jobb, og blir da ansatt på et bordell som lå i Sham Shui Po i Hongkong. Dette da i samme bransje, men under litt mer regulerte forhold, som de kaller det. Hun hadde da på en måte en sjef, eller en pimp som de kaller det, men det betyr ikke at yrket hennes var noe særlig trygt i det hele tatt uansett. Mange kvinner i lignende situasjoner blir jo veldig ofte utnyttet, det mye narkotika involvert, og det generelt en farlig situasjon for de aller fleste. Mens hun jobber her har hun fremdeles kunder som prostituert på egen hånd, og etter hvert får hun en god relasjon til en av disse kundene. Faktisk ender disse to opp med å flytte inn sammen, og deretter gifte seg i 1996, og 2 år senere, i 1998, føder Fan Manyi sønnen deres. Selv om Fan Manyi hadde gifta seg og fått barn, så betyr dessverre ikke det at livet smilte helt fra alle kanter. Faktisk skulle det vise seg at ektemannen hennes var en voldelig mann, og naboer har fortalt at de veldig ofte hørte krangling, skriking og gråt fra leiligheten deres til alle døgnets tider. På denne tiden hadde Fan Manyi fått nok. Så fort hun ble gravid med sønnen deres, hadde hun egentlig bestemt seg for at hun var nødt til å snu om på livet sitt, og hun kunne rett og slett ikke tillate seg at sønnen hennes skulle vokse opp under samme kår som hun selv gjorde. Hun slutta derfor med diverse rusmidler, og hun slutta også med prostitusjon, for heller å skaffe seg en jobb som servitør på et utested, nemlig på Empress Karaoke Club. Det tok heller ikke lang tid etter at sønnen ble født at Fan Manyi valgte å gå fra ektemannen sin og selv ta hånd om barnet. Til tross for at det ville bety at hun ville være mye mindre økonomisk stabil, så føltes dette ut som det riktige valget. Hun ville heller slite økonomisk, jobbe hardt og skape et trygt liv for sønnen sin, enn å bo sammen med en voldelig mann som ikke ville noen av dem noe godt i det hele tatt. Sønnen til Fan Manyi sto i fokus. Det var det ingen tvil om. Nå la oss spole tiden litt frem til mai 1999. Det i løpet av denne måneden at en 14 år gammel jente dukket opp på politistasjonen i Hongkong og fortalte at hun hadde en haug av mareritt for tiden, og hun mente at hun var hjemsøkt av et spøkelse. Naturligvis lurer jo da politiet på hvorfor i all verden det hun dukker opp der, da dette ikke akkurat høres ut som noen politisak, men til politiets store overraskelse fortalte jenta at hun følte det eneste rette faktisk var å dukke opp nettopp der. Det jo også her ting begynner å bli litt merkelig. 14-åringen begynner nemlig å fortelle om disse marerittene. Hun forteller at de går ut på at en dame som helt tildekket i blod omtrent beordrer 14-åringen til å ta livet av seg selv, og hun kommer med ufattelig mange skremmende bemerkelser overfor henne. 14-åringen forteller at hun på grunn av dette følte at den eneste måten disse marerittene ville ta slutt på, var om hun selv dro til politistasjonen og fortalte politiet sin hemmelighet. Hva denne hemmeligheten var, kommer jeg tilbake til, men aller først kan vi spole tiden tilbake til mars 1999, 2 måneder tidligere. 17. mars 1999 blir den da 23 år gamle Fan Manyi kidnappet av 3 medlemmer i en triade i Hongkong. En triade rett og slett en slags mafia som herja mest I Kina på den tiden, og det rett og slett en gjeng som driver med organisert kriminalitet. Det verdt å nevne at disse medlemmene ikke var helt ukjente for Fan Man Yi fra før. Hun kjente nemlig til noen av dem, altså fra tiden før hun fikk seg mann og barn. Flere av disse jobbet nemlig I forbindelse med dette bordellet som Fan Man Yi jobba på tidligere. Noen av de var også kunder, så det jo da sånn de har kjennskap til hverandre. En av hennes faste kunder var da Shan Man Luk, som på tidspunktet var det man vil kategorisere som en narkobaron I Hongkong. Dette var heller ikke ukjent info for Fan Man Yi, så fordi han var fast kunde og hun visste at han hadde mye penger, så ønska hun faktisk å stjele lommeboka hans. Shan Man Luk var jo ikke bare en mann med mye penger, han var også en narkobaron folk var redde for, en farlig mann som man rett og slett skulle passe seg for. Til tross for det valgte faktisk Fan Man Yi å stjele lommeboka, som inneholdt 4000 Hongkong-dollar, som I dagens kurs tilsvarer I overkant av 5600 norske kroner. Han finner jo også ut av det her, og ikke bare ønsker han å få tilbake lommeboka med pengene, han ønsker også å få 10.000 ekstra Hongkong-dollar, rett og slett som renter, fordi hun hadde stjålet fra han og vært respektløs. Fan Man Yi endte utrolig nok opp med å faktisk betale disse 14.000 Hongkong-dollarene, men Shan Man Luk var likevel ikke tilfredsstilt, så han la på et tilleggsgebyr på så mye som 16.000 Hongkong-dollar. Det tilsvarer I overkant av 224.000 norske kroner I dagens kurs. Det hadde Fan Man Yi naturligvis ikke økonomi til å betale på noe som helst måte, så da rotta Shan Man Luk seg sammen med to andre og kokte sammen en plan. Faktisk det sånn hun ender opp med å bli kidnappa av denne triaden. Straffen Fan Man Yi skulle få da var at hun skulle fungere som prostituert for triaden, og absolutt alt hun tjente inn skulle gå rett I lomma på Shan Man Luk, for å betale det tilleggsgebyret som han hadde lagt på. Det vil jo si at Fan Man Yi måtte ut og prostituere seg for fremmede, men samtidig komme tilbake til der de befant seg, for å fortsette der. Etter hvert ble dette en slags avhengighet for Shan Man Luk, og han elsket å se hvor lite hun hadde lyst til å utføre alt hun ble tvunget til.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie.
Og som franchisetager I McDonald's vi opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet.
Akkurat nå sponsorer restaurantene vi drifter 10 lokale klubber og lag.
For breddeidretten viktig. Det å sikre at klubbene har utstyret de trenger.
Men også for å kunne gi alle barn mulighet til å delta. For noen blir det for dyrt uten hjelp.
Å bidra til lokalsamfunnet viktig for oss.
McDonald's stolt av å være driftet og eid lokalt. Enda en grunn til å...
Vi har kjøpt boblebad!
Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
Men han kan vel ingenting om hest?
Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
Alt jeg har fortalt hittil jo helt forferdelig, men vi har enda ikke kommet til den grafiske delen av historien. Da triaden kidnappet Fan Man Yi, tok de henne med til leiligheten til Shan Man Luk, som lå på Granville Road I Hongkong. Det I denne leiligheten at absolutt alle de grusomme hendelsene skal finne sted, så her vil jeg legge inn nok en advarsel. Den neste delen av saken involverer flere forstyrrende detaljer, og den veldig grafisk på mange måter. Dersom det noe som kan være vanskelig å høre, så vil jeg anbefale deg å enten skru av her, eller spole noen minutter frem I episoden. La oss gå litt tilbake til denne 14 år gamle jenta på politistasjonen. Kvinnen som hjemsøkte henne i marerittene hennes skulle nemlig vise seg å være Fan Man Yi. Så hvem var egentlig denne 14 år gamle jenta, og hvordan har hun noe som helst med dette å gjøre? Vel, 14-åringen blir kalt A Fong for anonymiseringens del. Dette er navnet hun fikk av triaden den gangen, og A Fong har nemlig bevitnet helt sinnssyke ting som har skjedd med Fan Man Yi, rett og slett fordi at hun var i et forhold med Shan Man Luk på tidspunktet. Hun var da 13-14 da disse hendelsene skjedde. Han var 34. Det vil si at det faktisk er en 20 års alderforskjell mellom de to. Hun var jo da veldig mye innom leiligheten hans på grunn av dette, men til politiet har hun også fortalt at hun ikke bare bevitnet ting, hun hadde også tatt del i det selv i enkelte tilfeller. Fan Man Yi ble nemlig holdt fanget i denne leiligheten i en måned til sammen, og i løpet av denne måneden ble hun utsatt for grove overgrep, vold og tortur. A Fong ga et eksempel til politiet der hun sa at Shan Man Luk hadde begynt å slå og sparke Fan Man Yi en rekke ganger, og at hun hadde blitt med på det etter hvert. Hun sa også at hun rett og slett ikke visste hvor alvorlig dette her var på tidspunktet. I tillegg til dette gjorde gjerningsmennene det de kunne ved hjelp av flytende stearin og brenne på beina hennes så hun ikke klarte å gå, i tillegg til å strø salt og krydder i sårene hun fikk. Fan Man Yi ble, som vi skjønner, utsatt for helt forferdelige ting. Ikke nok med at hun ble banket opp såpass hardt at hun etterpå var helt ugjenkjennelig, men hun ble også tvunget til å spise avføring, spesifikt fra den 14 år gamle jenta. Dette var i de fleste tilfeller som erstatning til vanlig mat, eller faktisk god næring da. Og i tillegg ble hun også ofte hengt opp for så å bli banka. Det at disse tingene skjedde, og at ingen naboer eller lignende har merket noe som helst, er så forferdelig å i det hele tatt tenke på. De gangene Fan Man Yi ikke ble torturert, men likevel lå i store smerter, var triaden i et annet rom i leiligheten. De spilte videospill og tok en haug av narkotiske stoffer. Det er jo ikke utenkelig at disse tingene har gjort dem både enda mer oppspilt og også mer aggressive, og det var det Fan Man Yi fikk svi for. Som nevnt tidligere ble jo Fan Man Yi i utgangspunktet kidnappet for at triaden skulle tjene penger på henne. Men etter hvert kom det til et punkt der de kundene som normalt sett kom innom takka nei, fordi hun var såpass mørbanka og ikke var til å kjenne igjen. Hun var ikke i stand til å gå omtrent, og hun var hoven over hele kroppen etter alt hun var blitt utsatt for. Fan Man Yi kunne ikke lenger gi dem den inntekten hun i utgangspunktet var der for, og det falt ikke akkurat i god jord hos triaden. De slutta da med prostitusjonen, men det betydde ikke at de var ferdige med å banke og torturere den stakkars jenta. De fortsetter å gå løs på Fan Man Yi, frem til hun har vært i leiligheten i en måned, og på et tidspunkt faller hun inn og ut av bevissthet, gjentatte ganger over flere dager. Det er etter at det har gått en måned at den 14 år gamle jenta faktisk finner Fan Man Yi død. Det er jo også etter dette dødsfallet at marerittene til den 14 år gamle jenta dukker opp, og til slutt er det jo det som gjør at hun ønsker å gå til politistasjonen med da alt som har skjedd, ettersom hun rett og slett ikke orker en dag til med dette hengende over seg. Etter å ha fått hele historien servert fra denne alt for unge jenta, blir politiet med henne til leiligheten der alt har skjedd, rett og slett for å se at det ikke bare var en fantasi 14-åringen hadde hatt i disse marerittene. Når politiet kommer dit, er det ingen hjemme, og det kan virke som at triaden har valgt å rømme fra stedet etter å ha innsett at kvinnen de har torturert i en måned er død. Men plutselig, mens politiet går gjennom leiligheten, oppdager de en Hello Kitty-bamse eller dukke som ser litt uvanlig ut. Denne tar de med seg for å teste, Og inni denne finner de hodeskallen til det som skulle vise seg at var Fan Mani. I tillegg til det blir innvollene til Fan Mani funnet i et kjøleskap, og flere av dem har også blitt kokt rett ved siden av der de har laget mat gjennom den siste tiden. 14-åringen navngir jo da de tre mennene til politiet, som gjør det enkelt for dem å ta inn mennene til avhør. Fordi liket til Fan Mani var partert, var det vanskelig å utføre en obduksjonsundersøkelse, så her ble det bred uenighet. Gjerningsmennene mente jo da at hun døde av en overdose på metamfetamin, men etterforskerne mente bastant at hun hadde dødd av torturen hun var blitt utsatt for, og at kroppen hennes hadde blitt brutt ned som et resultat av det. Det var ingen tvil om hvem politiet mente var de skyldige, og det resulterer i en 6 uker lang rettsak, som var mye preget av å peke fingre på de andre medskyldige. Det blir veldig tydelig at ikke bare var dette veldig tungt kriminelle menn som gjorde alt de kunne for å bli frifunnet, men de nekta også å fortelle sannheten om hva de selv hadde gjort, samtidig som de ikke hadde noe problem akkurat med å kaste de andre under bussen. Den 14 år gamle jenta får da beskjed om at dersom hun vitner i retten mot både kjæresten sin og de andre skyldige, så slipper hun å bli straffeforfulgt, fordi de vurderte at hennes forklaring hadde høyere verdi enn den grad hun var medskyldig eller ikke. Hun går da med på dette, og det ender faktisk med at alle de tre mennene blir dømt for uaktsomt drap i desember 2000, og får dermed livstid i fengsel med mulighet for prøveløslatelse etter 20 år. Dette må jo faktisk være en av de fæleste, om ikke den fæleste saken som jeg har tatt for meg her i podcasten hittil. Det at mennesker har det i seg å være så onde er så langt fra vår virkelighet som du får det, og det at de i tillegg nekta straffskyld for noe de helt åpenbart har gjort, er bare grusomt i seg selv. Jeg er som alltid veldig interessert til å høre dine meninger om denne forferdelige saken, så dersom du har noe du ønsker å dele med meg, så kan du mer enn gjerne sende det inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier. Vi skal drikke sømfå,
men bilen, la vi stå. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Så dette var episoden vi publiserte om Hello Kitty-saken i desember 2023. Og det her er jo, altså, man blir dårlig av å høre om de groteske handlingene her, altså.
Ja, det er ekstremt, det er morbid, og you couldn't make this shit up, liksom. Det er brutalt å høre om, og en helt forferdelig skjebne til, til Fan Mani her.
Ja, og så er det noe med den her. Den saken har så mange lag, for også det her med hun unge jenta som kommer til politiet, forteller om sine mareritt, og alt det her er også en så ufattelig sånn, tenk at det er sånn de fant ut av det greiene her.
Ja, det er, som vi snakker om, at det her minner om en skrekkfilm, altså det her er bare det frempeket der da, som plasserte da med at hun drømte om en kvinne, hadde mareritt om kvinnen som var full av blod, som ba henne om å ta livet sitt.
Det er helt morbid.
Ja. Så ja, Fan Mani torturert i en måned før hun døde av skadene som var påført seg. Liksom hun ble påført da, av disse tre drapsmennene. Dette er i Kina, Mm. Og vi har jo hatt noen saker fra Japan, og dette jo Hong Kong-området, og det noe med det at når det først kommer saker fra Østen, så det veldig ekstremende, og det jo det vi har i Vesten bedre dokumentert. Mm. Sin sånn sak som dette blir på en måte litt begravd, det jo andre medier, mediesykluser og mm. hvordan den informasjonen kommer ut da.
Mm.
Så vi mer vant til å få informasjon om drapsaker og forsvinningssaker og true crime-saker egentlig fra Vesten, på grunn av der blir det bedre dokumentert.
Mm.
Men dette såpass grotesk at på en måte det blir, den kjent verden over da, denne saken.
Ja, og så har vi jo med å gjøre sånne her triader,
ja.
Og der det jo også veldig mye sånn maktmisbruk, ja. Vi snakker hevn over ting som kanskje ikke i utgangspunktet hadde trengt å bli hevnet.
Nei, dette begynner jo, liksom, denne saken begynner jo litt med at hun, var det sånn at hun stjal lommeboka?
Ja, fra en som var en kunde.
Ja.
Hun var jo da prostituert.
Mm.
Og så blir det hevn ut fra det da.
Ja, så hun var jo prostituert fra hun var 15 til hun var 21,
ja.
Og fikk da et barn med sin lack of a better word, pimpen sin,
ja.
Og slutter da med dette og prøver å leve et normalt liv, jobber som servitør, jobber på en restaurant, var det ikke noe sånt. Så, men det var penger å tjene som prostituert, og hun har ikke lenger tilgang på disse midlene, og hun skilte seg også fra mannen sin.
Mm.
Så da blir man desperat da. Dette i Hong Kong på 90-tallet.
Mm.
Så ut fra sånn jeg kjenner Kina, så det ikke det beste stedet å være i arbeiderklassen.
Mm.
Så da det harde kår da, og det jo hun, ja, at hun skal måtte befinne seg i den situasjonen at hun føler at hun må stjele, for å så bli tvunget inn i gjeld, og tvunget inn i prostitusjon igjen.
Ja, og så det også et aspekt ved det som jeg synes så forstyrrende å tenke på, at hun blir dratt inn i det som en helt forferdelig situasjon, som igjen ikke høres ekte ut, men som dessverre det. Og hun blir på en måte tvunget til å være prostituert for dem,
ja.
For å tjene inn det hun skylder dem.
Ja.
Eller det de mener at hun skylder dem.
Ja, ikke sant?
Det jo mer det går på.
Så hun ga jo tilbake lommeboka, og skyldte kanskje en veldig liten sum, da, men det her er jo rett og slett djevelske mennesker.
Ja, de bruker henne, ikke sant? For å tjene inn mest mulig, gjøre minst mulig selv. Det de får jo en eller annen glede ut av å se henne lide, ikke sant?
Ja.
Og det en helt sånn vanvittig hevnprosess, det greiene her.
Ja.
Og så det noe med det jeg synes forstyrrende, jo den faktoren som kommer etter hvert, hvor hun har blitt på en måte banka, torturert, utsatt for så mye grusomme ting, at hun ikke lenger kan være prostituert.
Nei, hun ikke
prostituert.
Stand til det, ingen vil.
Ingen har lyst til det, på en måte. Det er helt vanvittig, fordi det også forteller oss noe om dem som utsetter henne for disse handlingene.
Ja.
Det finnes ingen grense for dem, og det forteller oss helt sjukt mye.
Ja.
Det forstyrrende, jeg får oppriktig vondt i magen av det, og det høres virkelig ikke ekte ut i det hele tatt.
Jeg overhovedet ikke, men denne 14-åringen som blir beskyttet med et annet navn, eller det navnet hun fikk av denne triaden.
Mm.
Jeg husker ikke hva det navnet var, men det jo interessant at hun kom til politiet med disse drømmene.
Mm.
Siden hun var jo traumatisert og hadde fortrengt dette.
Mm.
Så det eneste som på en måte sa til henne at dette skjedde var underbevisstheten hennes. Mm. Siden hun var jo helt ødelagt av dette, åpenbart. Fint. Så hun overlevde jo, og får jo håpe at livet hennes har blitt betraktelig bedre. Livet hennes jo ødelagt, uten tvil.
Selvfølgelig. Jeg bare håper at hun, fordi hun var så ung når det her skjedde, og alt hun måtte bevitne, jeg håper at hun har fått leve et liv i fred.
Ja, det håper jeg også.
Og at hun har kunnet på en eller annen måte klare å på en måte komme seg videre på et eller annet vis, at hun har kunnet jobbe seg gjennom disse tingene, at hun har fått den hjelpen hun har trengt.
Ja, det får vi bare håpe, altså. Det jo ingen svar på dette Nei. Av åpenbare grunner med tanke på å beskytte hennes identitet og... Mm.
Men 14 år gammel, ikke sant? Tenk ja. Deg bare hvor vanvittig det som 14-åring i utgangspunktet, som altså... uten å være gjennom traumatiserende ting, mm. så det en, altså det vanskelig nok bare å være 14 år.
Ja.
Du går gjennom så mange endringer selv, mm. og så blir jo hun på en måte utnyttet også, fordi ja. Det jo bare eldre gutter og menn da.
Ja.
Så hun blir jo utnyttet uten at hun kanskje selv vet det også.
Ja.
Og så blir hun dratt inn i en sånn situasjon som det her.
Mm.
Det altså, man blir jo forbannet av det.
Ja, ja, det en helt legitim følelse å kjenne på. Det sinne og sorg på, liksom, når man hører om det,
mm.
dette. Nå skal vi kjapt gå igjennom, nå vil jeg bare advare, nå skal jeg ta det litt sånn i punktet hva noen av de mer groteske detaljene, for jeg føler at det litt viktig å faktisk presisere hvor fælt dette var.
Mm.
Så hvis du sensitiv for det, så kan du hoppe 30 eller 60 sekunder fram i tid. Da. Men Fanmani ble utsatt for tortur. Hun ble voldtatt, ble banket opp, hengt opp. Tvunget, både hun og 14-åring ble tvunget til å spise hverandres avføring.
Mm.
Til slutt var hun så misbrukt at det ingen... ville ha henne. Hun kunne ikke tjene penger. Og så dør hun av skadene, og hodeskallen blir puttet i en Hello Kitty-dukke, og innvollene havner i kjøleskapet, og de blir også kokt.
Mm.
Så, ja.
Det helt, helt sinnssykt. Ja. Altså, vi snakker tortur, partering, maktmisbruk,
ja. Ja.
Overgrep, utnyttelse til den største grad. Og jeg mener jo egentlig at de ordene der til og med ikke dekkende nok for hva hun stakkars måtte gå gjennom.
Ja, jeg blir uvel av det. Det mm. virkelig, så det ikke noen nye oppdateringer i denne saken. Altså, de ble jo, disse gutta ble jo dømt.
Ja, de gutta her ble jo dømt til livstid i fengsel, og i retten så ble det sagt at Hong Kong har aldri hørt om such cruelty. Og det ja, de snakker om hvor forferdelig dette ja. Her rett og slett da. Livstid i fengsel, men samtidig, det er ingen dom som streng nok for folk som utsetter andre for det der. Jeg klarer ikke å forstå hvordan man ender opp med at det det du går til.
Ja, ingen, det finnes ikke noe rettferdighet igjen her, dessverre. Det nok en ond realitet. I tillegg til hva de har gjort, så det også en ond realitet at det finnes ikke noe måte å justify dette på. Nei. I det hele tatt. Det ikke noe i nærheten av det. Så ja, de sitter i fengsel, altså det eneste som kan nærme seg positivt at 14-åringen overlevde, og at de ble tatt for det.
Mm.
Det det eneste å hente. Men nei, fy fader, altså for en forferdelig sak, den verste vi har hatt.
Mm.
Jeg sitter og litt uvel og har egentlig ikke så veldig mye mer å si. Det bare helt grusomt, så mm. ja.
Ja, det helt, helt sinnssykt.
Ja.
Da har vi i hvert fall vært gjennom den saken her, og jeg tenker egentlig at vi runder av der.
Ja.
Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og produsenten min, Sondre, i denne ukens sommerepisode. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Hello Kitty-saken. Jeg håper virkelig at du likte den. Vi tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Hei, jeg heter Kjetil. Jeg heter Cecilie.
Og som franchisetager I McDonalds vi opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet.
Akkurat nå sponsorer restaurantene vi drifter 10 lokale klubber og lag.
For breddeidretten viktig. Det å sikre at klubbene har utstyret de trenger.
Men også for å kunne gi alle barn mulighet til å delta. For noen blir det for dyrt uten hjelp.
Å bidra til lokalsamfunnet viktig for oss.
McDonalds stolt av å være driftet og eid lokalt. Enda en grunn til å...
Vi har kjøpt boblebad!
Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
Men han kan vel ingenting om hest?
Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!